a voz de Guadi Galego, que nos acompañaba nos últimos minutos, que imos cambiar completamente, imos dar a benvida a unha voz, neste caso masculina, de Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós, incluso ás portas do Nadal. Nesta ocasión, ademais, imos nos poñer como moi naturistas, non?
Sí, xusto, imos por uns minutos poñernos o traxe de biólogos mariños e de falar con moita cautela, iso sí, porque son temas nos que un non é experto, pero sí que imos falar de novas que as veces pasan un poquinho baixo radar ou baixo sonar, habería que dicir no caso de hoxe, agora explicaremos por qué. Mais que eu penso que son importantes, porque de algún modo, se non lles dedicamos a atención que merecen, pois acabaremos repetindo estes erros ao cabo do tempo. Co paso dos anos, teremos un mundo menos rico, menos diverso, unha natureza máis pobre. Así que hoxe, do que imos falar é da morte dunha deusa. Poderíamos presentalo así, para facelo aínda todo máis atractivo e máis pintureiro. Da morte da deusa do río Yangtze, na China. Unha morte que se documentou un 13 de decembro do ano 2006, xa que logo hai 10 anos morría unha deusa que non era outra cousa que un golfiño de río, unha especie endémica do río Yangtze, o gran río que atravesa China prácticamente de parte a parte, un dos tres cauces fluviais maiores do mundo, canda o Nilo e o Amazonas, e que posuía esta especie única, endémica, quero dicir que só existía nese lugar, no río Yangtze, na China. Existiu durante moitos, moitos anos. Era un cetáceo mariño, unha evolución das familias de baleas e golfiños que veñen dende 20 millóns de anos atrás no tempo. Era unha especie das pouquiñas que hai no planeta xa de golfiños de río. Nos estamos afeitos a velos mesmo os arroás por aquí, polas costas galegas, nalgúnha que outra ocasión, cando van nas súas migracións. Estamos afeitos a velos de mar, pero de río hai pouquiños exemplares. E o máis popular entre eles, e o máis fermoso entre eles, era o chamado Baiji, que era o nome que os chineses lle daban ao que propiamente, con nome científico, se coñece como Lipotes vexillifer. Estou falando todo o tempo en pasado porque hai 10 anos decretábase, tal semana como esta, hai 10 anos decretábase oficialmente a extinción desta especie, a perda, xa que logo, dun animal único, ia dicir no mar, pero desta volta no río, verá quen diga, home, o Yangtze se mapura xa máis grande que moitos mares que hai por aí, non? Sumamos todos os metros cúbicos de agua que hai no Yangtze, pasan por riba do Mar Negro, e se queres mesmo, se nos apuramos, poden pasar por riba do Mediterráneo, de tan enorme como é o río chinés. Mais, ao cabo, unha especie única no mundo e que se daba por desaparecida hai 10 anos.
De seguro que se facemos un reconto prácticamente todos os días, poderíamos falar de algunha especie extinguida, non? Pero sí, neste caso é un animal especialmente relevante.
Sí, ademais, porque como a ti moi ben sinalas, as extincións ou desaparicións de animais danse con certa frecuencia. Certo é que tampouco imos dicir que o tamaño importa, non é que sexan uns animais por si máis importantes que outros, mas si, tal vez na nosa cultura ou estamos máis sensibilizados cara aos mamíferos, aos vertebrados, un pouquiño de maior tamaño, non? Quero dicir, pois ás veces hai pequenos organismos ou insectos moi concretos ou animais deste tipo que sí, que se vai documentando a súa extinción de xeito cotiá, mas neste caso, no caso do Baiji, deste golfiño branco de río chinés, foi unha nova que caeu con moito peso na comunidade dos biólogos mariños especialmente, porque dice que foi a do Baiji en 2006 a primeira extinción global dun vertebrado megafaunal, que é unha expresión que se emprega ás veces como pues, para referir os animais de certo tamaño, non? Pois iso, non falarmos de insectos ou de animais moito máis pequeniños. Era a primeira que se daba en medio século desde que se documentara a extinción do león de mar, do león mariño xaponés, e máis da foca monxe do Caribe, que fora alo polos anos 50. Así as cousas, perdeuse unha especie de animal que chama atención, sobre todo, porque formaba parte da cultura popular chinesa. Eu dicía, a morte dunha deusa, así é como lle chamaban o Baiji, pois en relación cunha lenda antiga que se contaba en algunhas poboacións á beira do río Yangtze, un río que, para facérmonos unha idea, ten aproximadamente 6.300 kilómetros, atravesa iso, a República Popular de China é xigantesca, pero por boa parte dela pasa o río atravesando moitísimas rexións. É certo que non en todas elas estaba documentada a presenza do Baiji, deste golfiño, pero sí en treitos que sumaban alrededor duns 3.000 kilómetros, casi a metade do río. Ben, pois, ao longo do río había moitas poboacións. De feito, hai quen di que a vía fluvial, por así dicilo, da que máis xente vive no planeta, o Yangtze, isto fala da enorme presión demográfica que hai na China, quere dicir que moitas poboacións, moita xente ten o seu medio de vida no río, estableceuse nas beiras, na contorna do cauce do Yangtze. Toda esa presión humana, en parte, habémoslo falar agora, contribuiu á desaparición do Baiji. Mais, por suposto, o río, dicía, alimentaba a moita xente, moitos pescadores, chamábanlle a deusa do río Yangtze a este animal porque había unha lenda que falaba dunha meniña fermosa que vivía co seu padrastro. O seu padrastro era moi, 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 moi malo. Un día decidiu cruzala no río nunha barca, levaba a outra beira do Yangtze da vendela a alguén que ya ia comprar, mercar como esclava. Diz que durante ese traxecto atravesando o río, o padrastro decidiu ademais forzar a nena a aproveitarse dela. Cando aí a atacar a nena antes de padecer ese destino cruel, decidiu botarse ela mesma ao río, emergullarse. Diz que cando a rapariga se mergullou no fondo do Yangtze, abriuse o ceo, estourou unha tormenta terrible, caeu un lostre, un rayo, fundiu a barca onde estaba ese padrastro malvado e dalí das augas emerxeu un fermoso golfiño de aleta branca, que así é tamén como lle chaman popularmente os chineses, o Baiji, a esta especie de golfiño de arroaz. Se entendeu que era a encarnación desa rapariga que se transformara nun golfiño que había vivir o resto da súa vida no río Yangtze. Viviuna até 2006, que se declarou extinto.
Pois, como dís, unha bonita historia, pero con un triste final. E imagino que moito terá que ver esa presión demográfica que facía referencia.
Sí, xustamente, entre as causas da que os biólogos atribúen a desaparición, a extinción, a termos que decretar a extinción do Baiji, hai 10 anos, figura principalmente a presión humana, no sentido, pues, ben, de toda a contaminación que provoca a presenza do home, de comunidades humanas, pues, que acaban, pues, botando en moitos casos o lixo o río, a navegación enorme que ten o Yangtze. Moitos exemplares do Baiji terían morto, pues, por colisións con embarcacións. Máis fundamentalmente, se algo acelerou a extinción deste golfiño, un golfiño que, por certo, non dixemos, pero ten unhas medidas como entre 2 e 3 metros, non? Adoitaban ter os exemplares 2 metros e medio de longitude. Son como boa parte dos golfiños dunha cor así como azulada, tirando a grisácea, non? Controlombo, máis un poquinho a característica que o distinguía ao Baigi é que tiña o que sería o bandullo así un pouquiño máis claro do habitual, era case de cor branca e de cor moi 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 clara era a aleta tamén. De feito diz que tamén unha forma de chamarlle era bandeira branca, porque cando os Baigis saían un pouquiño á superficie víase a aleta nadar polo Yansé, daba imaxe como se houbera unha bandeira pequeniña branca abollando pola superficie. Ben, pois dicía que alén desa presión humana, da contaminación, se hai algo determinante é a construción de algo que tamén lle soará a moita xente, que é a chamada presa das Tres Gorxas, o que pasa por ser o que pasa por ser a presa maior de todo o mundo, non a que produce máis enerxía eléctrica, pero sí a maior. Comezaba a súa construción no ano 1994, por certo, un 15 de decembro, xa que logo está próximo o aniversario. É unha presa de dimensións pois gigantesca, que permite, ten tamén unhas esclusas, por suposto, para facilitar a navegación dos barcos polo Yansé en determinados puntos, pero tamén o que trae aparellado pois é, como en case que todos os encoros e presas, unha central hidroeléctrica gigantesca, tanto os traballos no río, a movilización de miles de traballadores para a construción desta presa, e o feito de que agora sexa un centro económico no Yansé provocou unha enorme migración, establecemento de comunidades ali na contorna das Tres Gorxas, e isto pois aínda aumentou, se cabe, a presión humana, favorecendo pois a desaparición do Baigi.
Pois o certo que estamos a falar de que se cumpren 10 anos dende que este animal se declarou extinguido. Sen embargo, iso podería ter... habría que puñelo entre aspas, non?
Sí, justamente, e aquí é onde tamén pois se justifica un pouquiño que estemos a falar hoxe desta especie de golfiño de río, porque hai novas moi 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 recentes de mediados do pasado mes de outubro, as axencias de prensa internacional destacaron que unha expedición de voluntarios en protección animal, non conforme con que se declarase a extinción do Baigi, e sobre todo procurando atopar exemplares que permitisen recollelos para intentar en catividade ou en pequenas reservas tentar evitar a extinción da especie, decidiron navegar o río. Algo que se fixera hai 10 anos xa, de maneira moi, 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 moi polo miúdo, un equipo de zoólogos, biólogos, mariños internacionais, percorreron moitísimos quilómetros do Yansé tentando localizar exemplares do Baigi. Cando non o conseguiron foi cando se declarou oficialmente a extinción. Pero ben, no mes de outubro saiu a nova de que unha expedición privada avistara exemplares novos no Yansé. A prensa chinesa informou, celebrou a nova, foron 4 barcos pesqueiros os que estiveron a navegar as augas do río, e diz que sí, que o viron. Acontece, como pasa ás veces neste tipo de casos, que non foron quen de achegar probas definitivas. De feito, sinalaron que sí que viron os golfiños, pero que estaban como a 200 ou 300 metros, que viron unha criatura pois que correspondía exactamente coas características que tiña este golfiño de río. Non puideron sacarlle unha fotografía clara, tampouco puideron registrar os sons que producen a auga por medio do sonar. Así as cousas, isto está un pouquiño collido con pinzas, digámoslo así. De feito, hai quen di que se cadra se confundiron, que creron ver un golfiño de mar, pero pero en realidad o que veron foi unha especie de toniña, non? A marsopa, que tamén habita no Yansé, e que se puideron confundir con ela. Con todo, velaí está a esperanza de se localizar algún exemplar, tentaría se poñer en marcha un programa, insisto, para intentar reproducir en cativerio a estes golfiños, así podermos revertir esa declaración de extinción. O que pasa que as cousas non son sinxelas, porque non se trata só de poder localizar un exemplar, veremos se realmente existe ou non, logo que a reproducción fose viable, en fin. Polo de agora, segue a ser unha especie que existía no planeta, pero que hai 10 anos deuse xa por desaparecida definitivamente.
Pois as cousas non pintan ben, pero veremos, veremos se dentro de uns anos falamos xa dunha recuperación dese golfiño de río. Manuel, non sei se incluso hai algún tema que fale deste mamífero.
Pois mira, non controlo moito de música chinesa, así que me fun a cousas que me resultaban un pouco máis coñecidas. E cancións sobre golfiños hai algunhas. Estiven tentado a por un momento rescatar un tema de Delfín Quispe, dese infame músico coido que peruano que se fixera famoso en España hai uns pouquiños anos polas súas músicas psicotrónicas, pero ao final quedeime cun clásico cantautor estadounidense, Tim Buckley, pai do defunto Jeff Buckley. Moitos coñecerán polo seu disco Song to the Siren, canción para Serea. Ían os motivos mariños a Tim Buckley, gustábanlle tanto que fixo unha canción de amor inspirada polos golfiños, chamase Dolphin.
Pois nada, con esta canción de amor despedímonos hoxe. Manuel, un saúdo e ata a semana que ven.
Ata a semana.
cheer.